Tervetuloa OKLS 1109 arviointiopettajan työssä opintojaksolle. Minä olen Mäensivun Maria ja toimin tässä opintojaksossa vastuuhenkilönä. Tässä tallenteella kuvaan tämän opintojakson pienryhmäopiskelutoteutusta, eli tätä tämmöistä demotyöskentelytoteutusta. Tässä on tämän opintojakson osaamistavoitteet. Tämä opintojaksohan eroaa sillä tavalla näistä muista kasvatustieteen syventävistä sisältöopinnoista, näistä ilmiöopinnoista siinä, että tässä ollaan jo valmiiksi päätetty se ilmiö, eli tässä tapauksessa käsitelläänkin arviointia ja tässä ei itse valita sitä ilmiötä. Tässä opintojaksolla tarkastellaan sitä arviointia niin teoreettisesti kuin käytännöllisestäkin näkökulmasta ja yritetään yhdessä hahmottaa sen arvioinnin merkityksiä oppimiselle ja opettajan työlle. Tässä diassa vielä hahmotetaan sitä, että miten arviointi sitoutuu sitten näihin opettajuuden ydinosaamisalueisiin. Eli vaikka arviointi liittyy ja liitetään vahvasti opettajan pedagogiseen osaamiseen, niin sillä on myös muita ulottuvuuksia ja tässä opintojaksolla pyrimme pureutumaan arviointiin myös tieteellisen, yhteiskunnallisen, vuorovaikutuksellisen ja eettisen näkökulman kautta. Tässä joitakin sellaisia kysymyksiä tai teemoja, joita sitten tähän arviointiin liittyy näistä eri ydinosaamisalueista. Eli esimerkiksi vuorovaikutusta on palaute tai tieteellistä osaamista. Arvioinnin käsitteistö. Tässä diassa avataan sitä, että minkälainen tämä pienryhmän suoritustapa sitten käytännössä on. Eli koko opintojakson laajuus on 4 opintopistettä. Ja tämä kontaktiopetuksen määrä on noin 1/4 siitä. Eli iso osa jää kuitenkin tähän itsenäiselle työlle, eli ennakkotehtäviin, lukemiseen ja opintotehtävän tekemiseen. Tällä opintojaksolla kaikki demopoissaolot korvataan ja ensisijaisesti korvaus tehdään jossakin toisessa demoryhmässä. Tästä pitäisi aina sopia sitten sen demoryhmän opettajan kanssa etukäteen, että voiko ryhmään tulla ja erityisesti jos haluaa käydä korvaamassa lähiopetusryhmissä, koska siellä on tarkka raja, että kuinka monta ihmistä aina milloinkin tilaan voi tulla. Toissijaisena korvaustehtävänä on sitten tämmöinen kirjallinen tehtävä, joka palautetaan oman demoryhmän opettajalle. Näitä korvaustehtäviä tullaan sitten laittamaan tuonne Pedanet-sivuille pitkin tätä opintojaksoa. Pedanetistä löydät linkit sitten myöhemmin kaikkien etäryhmien Zoom-tapaamisiin ja sisusta lähiryhmien salit. Mutta aikataulut kaikista ryhmistä löytyy jo sieltä Pedanetista. Tässä opintojaksolla tosiaan demolla työstetään erilaisia arviointiin liittyviä aiheita. Ja ne on myös tukemassa sitten sitä opintotehtävän tekemistä, eli eivät ole täysin erillisiä toisista, vaan osittain myös tukevat toisiaan. Demoihin liittyy myös itsenäisiä ennakkotehtäviä, eli jokaiselle demolle on joku lyhyt tallenne tai joku teksti, joka luetaan ennen sitä demoa. Ja ne on pyritty rakentamaan sillä tavalla, että sitä tehtävää tai sitä, mitä ennakkoon tehdään, niin sitä jollakin tavoin käytetään siellä demotyöskentelyssä. Demojen välillä ei ole ryhmätyöskentelyä, vaan ryhmätyöskentely tehdään vain aina demojen aikana sellaisissa vaihtuvissa ryhmissä. Eli tämä myös mahdollistaa tosiaan sen, että voi käydä toisessa demoryhmässä korvaamassa oman ryhmän demon. Tässä on vielä lyhyt lista näistä demojen alustavista aiheista, mitä on suunniteltu. Tokihan tämä on suunnitelma ja tässä vielä syyslukukauden mittaan, niin tokihan tuo saattaa vielä siitä vähän muuttua. Muita ennakkotehtäviä tässä ei etukäteen mitenkään käydä läpi, mutta tämä viimeiselle viidennelle demolle liittyvä ennakkotehtävä on hyvä tässä käydä läpi, jotta pääsette sitten käsiksi siihen, että mitä tässä oikeastaan sitten pitäisi siihen mennessä saada tehtyä. Eli viidennelle demolle ennakkotehtävänä on opettajan haastatteluarviointiin liittyen. Eli nyt jokaisen tehtävä olisi sitten etsiä joku opettaja ja saada hänet haastatteluun, ja tässä tosiaan ei tarvitse tallentaa sitä haastattelua, vaan ihan omat muistiinpanot siitä riittää. Mutta siinä tapauksessa tietysti, että jos tallentaa, niin sitten pitää se sopia erikseen sen haastateltavan kanssa. Tärkeintä on vaan, että miettii itse etukäteen, että minkälaiset asiat ja aihepiirit siitä arvioinnista kiinnostaa, koska siitähän pystyy kyllä puhumaan varmaan vaikka kuinka paljon, mutta että jonkinlaista semmoista ennakkopohjaa pitää itse tehdä siihen haastatteluun, että mitä sellaista haluaisi sitten tietää. Tätä haastattelua tullaan tosiaan hyödyntämään siinä opintotehtävässä, ja sen lisäksi ne haastattelut puretaan viidennellä demokerralla, eli siihen tulee valmistautua, ja sen takia tämä ennakkotehtävä jo annetaankin tässä heti syyslukukauden alussa, jotta sitten ehditte haastattelut tehdä. Haastattelun tarkoituksena on myös sitten tuoda niitä opettajien ääniä sieltä kentältä, eli sitä aina kaivataan, että halutaan tietää, että mitä siellä kentällä tästä ajatellaan, ja nyt sitten mahdollistetaan niin, että demoryhmiin tuodaan eri opettajilta heidän käsityksiään ja kokemuksiaan tästä arvioinnista. Seuraavaksi lähden vähän avaamaan, että mitä tämä opintotehtävä nyt sitten pitää sisällään. Mutta tässä ensin tämmöisiä yleisiä tietoja. Eli ollaan päätetty, että näitä opintotehtäviä tarvii palauttaa vasta tuolla tammikuun lopussa, joten tämä opintojakson demojen loppumisen jälkeen on sitten vielä hyvin aikaa tehdä tätä loppuun tätä opintotehtävää. Laajuus on maksimissaan 15 sivua, ja sitten jos tekee parin kanssa, niin silloin maksimissaan 20 sivua. Parin kanssa tehden on tärkeää, että siinä jotenkin tulee esiin molempien näkemykset ja keskinäinen keskustelu. Tämä tehtävä palautetaan Moodle-ympäristöön, vaikka muuten opintojaksolla toimitaankin Pedanet-ympäristössä. Ja tämä Moodle-ympäristö mahdollistaa siis tämmöisen Turnitin palautuksen. Tämä opintotehtävä arvioidaan asteikolla 1-5, ja nämä kaikki seuraavat ohjeet ja arviointikriteerit löytyy vielä sitten sieltä Pedanetista. Opintojakson tavoitteena oli, että osaa jäsentää ja tarkastella kriittisesti kokemuksiaan ja käsityksiään arvioinnin ilmiöistä teoreettisten käsitteiden avulla. Ja nyt tämä opintotehtävä juuri pyrkiikin nyt sitten vastaamaan tähän, eli siinä pyritään tuomaan esiin niitä omia kokemuksia ja käsityksiä, omia pohdintoja siitä arvioinnista, mutta kuitenkin sellaisen kriittisen tarkastelun kautta ja teoriaa hyödyntäen. Eli tarkoitus ei ole olla semmoinen laari, johon tyhjennetään kaikki tieto arvioinnista, vaan valitaan niitä sellaisia näkökulmia, mitä itselle on ehkä tärkeitä. Eli varmaanhan tiedätte arvioinnista paljon enemmän kuin mikä tämä opintotehtävä mahdollistaa teidän kirjoittaa. Tämä opintotehtävä löytyy sieltä Pedanetista kokonaisuutena, ja tässä on nyt vain lyhyesti tiivistetty tämä sisältö. Johdannon tarkoituksena on nimenomaan pohdiskella sitä omaa arviointihistoriaa, jota sitten myös siellä demoillakin työstetään ja käsitellään. Sitten tuossa kakkosluvussa, joka on hyvin tuommoinen laaja luku, niin siihen on annettu sellaisia apukysymyksiä, joita voi miettiä, mutta ne voi myös täysin ohittaa ja valita itselle tärkeitä näkökulmia. Eli niiden tarkoitus on vain olla semmoisena apuna, eikä niin, että niihin kaikkiin vastataan. Tähän kakkoslukuun myös sisällytetään sitten sitä opettajan haastattelun antia. Kolmosluku onkin aika selkeä, eli arvioinnin etiikkaa ja siihen liittyvää pohdintaa sitten siinä luvussa olisi tarkoitus käsitellä. Ja Nelosluku on otsikoitu, että arviointi eri oppiaineissa, ja nyt sitten siihen pitäisi päättää se oma tulokulma. Eli valita joku oppiaine tai joku sellainen oppimiskokonaisuus, ja sitä tarkastella sitten arviointia siitä näkökulmasta. Eli ei tarvitse eri oppiaineita, vaan tässä nimenomaan valitaan joku yksi asia, mitä tässä pyritään tarkastelemaan sitten syvällisesti sekä niin kuin käytännön kannalta että yleisesti sen oppiaineen arvioinnissa. Ja tähän on hyvä lähde vähintäänkin se perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden juuri sen oppiaineen sivut, koska sieltä aina sitten löytyy tietoa kunkin oppiaineen arvioinnista. Ja nelosluvussa voi hyvinkin valita sellaisen, mikä itseä eniten kiinnostaa, tai toisaalta mikä on oma vahvuus, tai ehkä myös se, mikä on oma heikkous. Eli jos tuntuu, että jonkun oppiaineen arviointi on kaikista heikointa, niin sitten hän voikin valita itsellensä juuri sen tähän pohdinnan alle. Lisäksi tähän sisältyy tällainen itsearviointitehtävä, ja siinä on tarkoitus peilata sitten tarkasti niihin arviointikriteereihin, antaa itsellensä arviointikriteereihin peilaten arvosana, mutta myös sitten valita sieltä omasta tekstistä tiettyihin arviointikohteisiin liittyviä itselle mieluisimpia kohtia. Ja nämä tarkemmat ohjeet löytyy sitten siitä opintotehtävän yhteydestä. Tässä opintotehtävässä on tiettyjä pakollisia lähteitä. Tässä ensimmäisenä mainitaan nuo luennot ja ennakkotehtävinä olevat tallenteet. Ja tarkoitus nyt ei ole, että jokaisesta näistä on jotakin, mutta tarkoitus olisi myös, että jollakin tavoin hyödynnetään. Voi itse valita, että ottaako luennolta, ottaako jostain tallenteelta, mutta jollakin tavoin tulee näitäkin hyödyntää sitä opintotehtävässä. Jos puhutaan tämmöisistä hyvistä yleisteoksista tähän arviointiin liittyen, niin tähän on nyt nostettu kaksi. Eli toinen on tuo Atjosen kirja Hyvä paha arviointi, joka on semmoinen hyvä yleisteos, mutta sen lisäksi se on myös erityisesti tähän arvioinnin etiikkaan sellainen hyvä lähde. Toinen yleisteos on tuo Luostarisen ja Niemen toimittava arvioinnin käsikirja. Ja siitä voitte nyt sitten valita sellaisia artikkeleita, mitkä teitä eniten kiinnostavat ja mitkä tuntuvat sellaisilta teidän näköisiltä ja teidän sitten tähän tehtävään valittujen näkökulmien kanssa yhteen sopivilta. Kahdessa näistä pakollisessa lähteessä käsitellään arvioinnin suhdetta minä-käsitykseen. Me ollaan nähty se tärkeäksi teemaksi ja sen takia ollaan ne tähän valittu. Eli nämä minä-käsitykseen liittyvät teokset on tuo Ihmeen arviointityövälineen ja siitä tuollainen pieni pätkä ja sitten Hotulaisen ja Vainikaisen artikkeli. Nämä molemmat löytyy skannattuna sieltä Pedanet-sivuilta, eli näitä ei tarvitse mistään lähteä etsimään sen kauempaa. Vaikka nämä tekstit on tällaista pakollista luettavaa, niin niihin voi tässä tehtävässä hyvinkin lyhyesti viitata, eli tässä tehtävässä ei ole pakko ottaa minä-käsitystä sillä tavalla vahvasti mukaan. Halutessaan voi ottaa, mutta jos ei halua, niin se voi jäädä tämmöiselle maininnan tasolle. Mutta me ollaan haluttu kuitenkin pitää nämä teokset tässä pakollisena lähteenä, koska tämä on niin kuin tärkeä näkökulma, johon on hyvä tutustua. Sitten yksi keskeinen lähde on tuo Opetushallitus 2020. Se on nyt sitten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uusi arviointiluku 6, joka astui voimaan viime syksynä. Eli se nyt sitten korvaa tuon 2014 julkaistun POPSin arviointiluvun. Ja tuossa löytyy nyt sitten ajantasainen tieto siitä, miten perusopetuksen perusteissa nyt sitten arviointia käsitellään. Ja nyt kun tuossa on tuollainen linkki, niin huomioittehan, että sitten se linkki ei vie teitä suoraan siihen PDF:ään, vaan se oikea PDF löytyy siltä verkkosivulta tuolla nimellä, joka on tuossa sulkeissa laitettu. Se on tärkeää huomata, koska joskus jotkut lukevat vain sen verkkosivun ja se ei hirvittävästi tehtävään anna, vaan keskeistä on nyt sitten juuri katsoa nuo opetussuunnitelman perusteet ja sen arviointiluku, tämä uusittu versio. Sitten tuohon on kuitenkin vielä laitettu myös tämä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 versio. Ja se on tärkeä lähde silloin, kun pohditaan arviointia niissä eri oppiaineissa. Ja sitä tulisi käyttää nimenomaan siinä luvussa 4. Arviointikriteerit löytyy tarkempana taulukkona Pedanetissa, mutta esittelen tässä arviointikriteerit tämmöisellä yleisellä arviointikohteiden tasolla. Ehkä keskeisenä tästä tehtävän arvioinnista voisi nostaa esiin sen, että iso osa teistä on juuri kirjoittanut sen kandidaatin tutkielman ja siinä opituista taidoista on tässä opintotehtävässä aivan varmasti hyötyä. Tärkeää on nyt kuitenkin huomata se ero, että tässä tehtävässä niin kuin sen oman ajattelun pohdinnan, sen oman arviointikäsityksen tulee näkyä selkeästi ja olla tämän tekstin keskiössä. Eli teksti ei ole tarkoitus olla niin kuin lähteiden referointia, vaan teidän omien ajatusten pitäisi siitä tulla selkeästi esiin. Siksi yhtenä tämmöisen arvioinnin painotettuna kohteena on juuri tuo oman ajattelun näkyminen tekstissä, eli tuo arviointikohde 2. Tärkeää on kuitenkin huomata se, että se oma ajattelu tulee tulla esiin perustellusti. Eli näissä korkeimmissa arvosanoissa sen oman ajattelun tulisi myös kiinnittyä kirjallisuuteen. Ei vaan olla esittelyä teidän ajattelusta, vaan myös pohjautua ja heijastua jotenkin siihen teoreettiseen tekstiin. Toinen tällainen keskeinen painotettava arviointikohde on lähteiden käytön syvällisyys. Lähteiden käytön syvällisyys viittaa siihen, että millä tasolla on pystynyt käyttämään sitä lähdekirjallisuutta. Eli tarkoitus ei siis ole, että työ pitäisi sisällään vaan sitä omaa pohdintaa ja omia ajatuksia, vaan sitä tulisi koko ajan linkistää vahvasti sinne lähteisiin. Matalemmalla tasolla tätä lähteitä ehkä käytetään sillä tavalla kuvaillen. Kerrotaan esimerkiksi melko suoraan, että mitä jossakin lähteessä oli. Sitten seuraavalla tasolla on ehkä semmoinen lainaus, jossa vähän kuitenkin selitetään auki sitä lähteen sisältöä. Ja kolmannella tasolla jo ehkä sitten pohditaan, että lainauksen esittelyn lisäksi avataan myös sitä omaa ajattelua. No neljännellä tasolla tässä lähteiden käytön syvällisyydessä ollaan sitten jo tämmöisellä niin kuin kriittisessä pohdinnassa. Eli lainauksen esittelyn lisäksi sitä asiaa pohditaan eri näkökulmista. Ja tärkeää on nyt huomata, että se kriittisyys ei tarkoita, että kritisoitaisiin sitä lähteen sanomaa, vaikka toki toisinaan sekin voi olla mahdollista. Vaan ennemminkin sitä, että sitä lähteiden antia ei oteta semmoisena annettuna referointina. Viidennellä tasolla ollaan sitten jo kriittisessä syvällisessä pohdinnassa, jossa hyödynnetään useita lähteitä. Eli sekään ei nyt sitten tarkoita sitä, että otetaan referointeja ja yhdistellään niitä toisiinsa, vaan että luodaan asiasta synteesi sen oman ajattelun ja lähteiden välisen vuoropuhelun tuloksena. Tässä painotetaan näitä kolmea ensimmäistä arviointikohdetta. Eli se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi virheetön tapa kirjoittaa tai laaja lähdeluettelo, niin se ei suoraan tarkoita sitä, että sillä voisi saada niitä korkeita arvosanoja, jos ei näitä kolmea ensimmäistä ole niin kuin laittanut kuntoon. Eli esimerkiksi se, että se tehtävä ei vastaa sitä ohjetta, niin se on niin kuin yksi tällainen selkeä niin kuin sitten, mitä saatetaan tässä painottaa. Tämän opintojakson arvosana perustuu sitten tämän opintotehtävän arviointiin. Ja perusteena on se, että tämä opintotehtävä on nimenomaan niistä opintojakson tavoitteista suoraan niihin perustuva. Tässä on vielä opintojakson pedanet sivuista lyhyesti. Eli sinne tullaan laittamaan kaikki luentojen diat, ennakkotehtävät. Siellä on eri demoryhmien työskentelyalustat ja sieltä löytyy myös eri demoryhmien aikataulut ja linkit niihin etäryhmien toteutus Zoom-paikkoihin. Sitten sinne lisätään myös pitkin tätä lukuvuotta niin demojen korvaustehtävät. Ja sitten sieltä löytyy laajemmin nämä opintotehtävän ohjeet ja nämä opintotehtävän arviointikriteerit ja sitten myös sen tehtävän palautuksen ohjeistus, koska sitä ei palauteta sitten sinne Pedanettiin, vaan Moodleen ja siihen siellä on sitten tarkemmat ohjeet. Työntäyteistä opintojaksoa kaikille.